sellimle kemm borċ il aqal dal-ewwel programm mill-campus tgħodex. Programm li fih segret iġbor diversi aspetti jawċin, aspetti li flimkien ma' żgħażagħ u mistiedna distinti se nkunu qegħdin diskutu fil-programmi tagħna. Diversi mistiedna li flimkien ma' żgħażagħ insaqsuhom mistoqsijiet dwar il-ħajja ta' kuljum ġewwa l-gżira Awċija. Programm li jiffoka dwar għawdex u d-diversità ta' din l-gżira. Diversi il-kejjem bħal personalitajiet Awċin, leġġendu l-lokalitajiet Awċin se jkunu ftit mill-aspetti li se jsawru dan il-programm. Matu din l-iskeda se nkunu qed ukoll nintaqgħu ma' diversi NGOs li jaħdmu fil-gżira Awċija. Nifhmu u niddiskutu il-ħidma tagħhom għas-soċjetà ta' Għawdex. Illum fil-programm personalità Awċija il-biografija ta' Anton Buttigieġ kif ukoll diskussjoni ma' żgħażagħ grupp universitari Awċin.
Anton Buttigieġ twilet il-qal Għawdex fis-17 ta' frar 1912. Wild Salvu Konċetta Wilda Falzon. Tallem fl-iskola primarja tal-gvern fil-qala, fis-seminarju ta' Għawdex u fil-kolleġġ ta' San Luigi, Birkirkara. Sa minn tfulitu kien jidermoni b'intelliġenza u kellu karattru aktar xumli. Kien ħobjejn u jagħmel pjaċir lil kulħadd. Mill-ewwel distingwa ruħu fit-tagħlim, speċjalment fil-isil Taljan. Fil-fatt, l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu, l-insegnamento dei sepolkri, ġiet imxandra fil-magażin tal-Kolleġġ ta' San Luigi fl-1928. Sena wara, fl-1929, beda jippubblika l-poeżiji fil-Pronostiku Malti u rebaħ is-sitt premju bil-poeżija Sajf. Meta għadda mill-eżami tal-matrikola, wara xewqa lill-ommu biex jidħol l-università. Għax kellu f'moħħu li jsir avukat. Imma l-ġenituri tiegħu xtaqgħuh li jistudja l-università bil-kundizzjoni li jsir qassis. Għalkemm kontra qalbu, aċċetta li jibda l-kors għall-qassis. Bħallu student fl-università, Anton kien attiv ħafna. Infatti, kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Għaqda tal-Malti, flimkien ma' Giuseppe Bonnici u Rżar Briffa. Ta' min isemmi li fost dawn l-istudenti nsibu wkoll il-Serent Nemamo li aktar tard kollu jinħatar l-ewwel President ta' Malta. Fl-istess sena ta' twaqqif tal-għaqda fl-1931, Anton Buttigieġ kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-għaqda letterarja tal-Ingliż. U sena wara waqfu s-Soċjetà Universitarja di Letteratura Taljana. Buttigieġ ħass li ma kienx imsejjaħ għall-qassis u ddeċida li jitlaq mill-kors tas-saċerdozju u jkompli l-kors għall-avukat. Laħaq notar pubbliku fl-1939 u ħall lawrjat avukat is-sena ta' wara fl-24 ta' Ġunju 1940. Anton serva xi żmien bħala offizjal fil-korp tal-Pulizija u kien stazzjonat fl-Assa tal-Ħamrun tul it-Tieni Gwerra Dinjija. Kien ukoll ġurnalista Times of Malta mill-1944 sal-1948. Fl-1955 kien ħatar aġent maġistrat. Il-politika kienet bdiet tinteressah u fl-elezzjoni tas-sena 1955 ġej elett mal-Partit tal-Ħaddiema. Huwa baqa' jikkontesta kull elezzjoni u baqa' jirrappreżenta l-poplu fil-Parlament sas-sena 1976. Wara l-mewt tal-ewwel mara tiegħu, Carmen Bezzina, li kienet ħallitu bi tliet tfal, Anton iżewweġ il-koni xi kluna. Iżda sfortunatament tilifa wkoll tlis-snin wara f'inċident ta' traffiku f'Londra. Anton aktar tard fl-1975 iżewweġ il-Marjorie Helen. Sena wara t-tielet żwieġ tiegħu, Anton Buttigieġ ingħata l-ogħla kariga tal-pajjiż meta sar it-tieni President tar-Repubblika ta' Malta. Tul iż-żmien tiegħu bħala President huwa dejjem saħaq dwar il-ħtieġa li l-poplu jibqa' magħquq jgħix fis-slim. F'din l-ogħla kariga tal-istat, Buttigieġ dejjem żammoli d-dinjità xierqa u fid-diskorsi tiegħu ma kienx jonqos li jdaħħal siltiet poetiċi li huwa tant kien iħobb. Anton Buttigieġ jibqa' magħruf bħala l-poeta tan-natura. ħafna mixxogħlijiet li l-pubblika insibuhom f'dawn il-kotba. Mill-Gallerija ta' Żożiti, Fanali bil-lejl, ejjew nitqgħu ftit, ejjew nitqgħu ftit ieħor, Qasba Marjih, Il-Muża bil-Kimono, Fl-Arena u Ballati Maltin. Anton Buttigieġ miet nhar il-5 ta' Mejju 1983. Ingħata funeral statali u jinsab midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Nhar il-5 ta' Mejju 1985 ġie inawgurat monument ġieħu fil-Bla tal-Bajda.
Grazzi li lek Debora ta' dik l-autobiografija tal-Ripki Anton Buttigieġ, l-ewwel president Għawċi u wieħed mill-pjuniri hawnhekk fil-gżira Għawċija. L-autobiografija ta' aktar personalitajiet se jkunu qegħdin jixxandru din is-sensiela mill-Campus Tgħawdex matul il-mixja ta' din l-istess sensiela l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fuq Campus FM. Aktar personalitajiet wista ngħaddu għall-intervista flimkien ma' l-Onorevoli Anton Tabone, l-ewwel Ministru mal-Għawdex, fejn din l-intervista se tkun qiegħda tiġi maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-campus tal-Università ġewwa Xewkija Għawdex, fejn imbagħad il-ġimgħa d-dieħla insegwu t-tieni parti ta' din l-intervista fejn nitkellmu dwar ir-Reġjonalità ta' Għawdex. Għalhekk ngħaddu għall-intervista ma' l-Onorevoli Anton Tabone.
Għana maħna l-lum, l-ewwel Ministru għal-Għawdex u anke kien speaker tal-Kamra, l-Onorevoli Anton Tabone, nilqak u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Mela, il-programm tagħna jismu mill-Campus Tgħawdex u huwa xiera wkoll li nifhmu u nesploraw x'inhu l-Campus Tgħawdex u għaliex inħasset il-ħtieġa li ukoll hemm Campus f'Għawdex. U żgur li m'hemmx persuna aħjar minnek li kont ministru li kont il-moħħ wara din il-realtà, x'tispjegana ftit x'kien il-ħtieġa ta' dan il-campus u x'inhu l-għan tiegħu?
Il-ċentru tal-Università f'Għawdex kif twielet tant snin ilu issa, kien ħtieġa li teżisti f'kull soċjetà li tkun trid teduka ruħha dejjem iktar milli kif kienet qabel. U allura kien wasal iż-żmien, anzi naħseb li kien għadda żmien li wieħed jibda jaħseb ukoll fuq il-possibilità li jkun hemm ċentru tal-Università f'Għawdex. Imma bħal kollox dak li jsir f'Għawdex huwa sfida, huwa challenge. U allura jkollok ħafna nies illi ma jemnux li proġett bħal dak jista' jeżisti. Proġett bħal dak jista' jagħmel suċċess. U allura inti jkollok żewġ fronti qudiemek, waħda biex tippersuadi illi hemm il-ħtieġa li jkun hemm ċentru tal-Università f'Għawdex. U l-oħra hu biex inti tikkonfronta dawk in-nies li ma tantx għandhom fiduċja kbira f'Għawdex, għax il-Għawdex ma jafuhx biżejjed, u allura jaħsbu li proġett bħal dak mhux sa jirnexxi. Jiena niftakar inni ngħid meta infetaħ uffiċjalment id-dan iċ-ċentru għal-Għawdex, illi meta tkun sejjer Għawdex u b'xi idea biex tintroduċi servizz pubbliku f'Għawdex, tintaqa' ma' ħafna santumasijiet li ma jkollhomx dik il-fiduċja li ħaġa tista' tirnexxi, però l-esperjenza tiegħi turi, kemm ili fil-politika fil-ħajja pubblika. Illi dak kollu li ġi inizjat u attivat u allura jopera f'Għawdex innexxa. L-Ingliżi għandhom espressjoni għajdu isma dak sa toħloq white elephant. Jiena ma naf blebda white elephant. Illi effettivament inħoloq f'Għawdex il-għaliex xi ħaġa ma nnexxitx. Jekk xi ħaġa ma nnexxitx u nimmaġina li hemm ħwejjeġ li ma nnexxewx, mhux tant għax Għawdex ma kellux il-ħila u l-wisa jilqa dawn l-inizjattivi, imma għax ma kienx hemm biżejjed u mbagħad dak li supportive effort, dak li jimbotta l-qoddim, dak l-istess proġett li jkun inħoloq. fil-kas ta' ċentru tal-Università ta' Għawdex li l-lum jissejjaħ campus, naħseb li dakka ekku kif għaddeġa ma kien lebda White Elephant imma kien hemm xi ħaġa bżonjuża li rnexxiet u li uriet li Għawdex għandu wisa biżejjed tal-proġetti bħal dawn u li l-Għawdex kapaċi jitħlu jappartienu jiffunzjonaw fuq ħwejjeġ bħal dawn. U l-lum ġurnata għandna riżultat pożittiv.
Ekku, numru ta' snin. Riżultat pożittiv ferm. U għalhekk x'impatt ħalla taħseb inti dal-kampus fuq is-soċjetà ġenerali Għawdex?
Ara ħana jgħidlek, naħseb ikolla f'dan il-każ ħalla żewġ effetti nara jiena ta' ċertu importanza. Waħda illi l-istess numru ta' studenti illi ġew il-qudiem u daħlu għal korsijiet illi saru. Fiħin li f'Sudan diġa kienet xi ħaġa pożittiva kif qed qabel illi rebħet lill-xettiċiżmu li normalment ikollhom ċertu nies mod ġenerali qed ngħid jien fuq ħwejjeġ Għawdex, fuq ħwejjeġ ta' Għawdex. Barra minn hekk naturalment fetħet ukoll il-possibilità ta' servizzi li ma kienx jeżistu qabel. Inti qed minn dawk in-nies li tista' tixhed illi permezz taċ-ċentru tal-Università li issa jissejjaħ campus. Hemm ikoll ċertu attivitajiet fosthom tal-eżamijiet li wieħed jista' miflok joqgħod imur Malta jista' jkun ġo Għawdex stess u allura hemm mod kif tiġġestixxi l-affarijiet tal-istudenti ġo Għawdex stess. Li rrid ngħid imma u kun naf li qed nirrepeti il-fatt li Għawdex irnexxielu jagħmel suċċess minn dan iċ-ċentru kienet turi bl-iktar mod viżibbli evidenti li dinna kienet applikata politika reġjonali għal Għawdex. Għax hekk kien meħtieġ, għax Għawdex għalhekk ngħidu li huwa reġjun ta' Malta, imma rridu nagħmluh reġjun fil-veru sens tal-kelma. Imma dan hu eżempju klassiku illi għaw l-awtoritajiet konċernati raw iħtieġa li adottaw politika reġjonali għal Għawdex billi joħol u ċentru tal-Università f'Għawdex stess. Ma tistax timmaġina li sa tmur toħloq ċentru ieħor tal-Università x'imkien joħorġu Malta, għax mhux il-każ. Inti għandek università hemmhekk il-ħaq kulħadd, Malta hija post żgħir ukoll, imma Għawdex ilha li hemm il-baħar jifret lill-Għawdex minn Malta. Jagħmel in-neċessità li tapplika politika reġjonali. Għalhekk ngħidu li Għawdex huwa reġjun ta' Malta, hekk għandu jkun. M'għandux ikun dipendenza tagħha, għandu jkun reġjun tagħha, anzi gżira reġjun. Ftehmna? Allura dikka hija tista' tara fix-xenarju li ġiet applikata politika reġjonali din-nexxiet u n-nexxiet għax ġiet applikata.
Iġu taħseb juwa modello koll li istituzjoni soħra jistaw.
Appuntu, kont qed nistenna, veru, ma nix ndawar wesq, ma ekkut, għandek raġunint. Huwa modell, huwa modell għal ħwejjeġ oħra li saru jew jistgħu jsiru f'Għawdex.
Issa, bħala għaqda ġiġi, bħalissa qed tagħmel ħafna enfasi biex tiġi introdotta sistema ta' video conferencing ġewwa dan l-istess campus. Anke sabi studenti Għawdex ikollhom din l-opportunità jew l-għażla li jibbenefikaw minn dis-sistema. Taħseb li tista' tkun ta' beneficju din għall-istudenti u anke forsi għal Għawdex?
Mira dubju, ġifri aħna rridu nagħmlu użu mis-sistemi u moderni ftehmna li qegħdin jimbtu minn ħin għal ieħor. U din tal-video conferencing hija xi ħaġa maħluqa għal post bħal Għawdex. Li tista' tapplikah mhux biss għaċ-ċentru tal-università, imma ħafna postijiet oħrajn l-isptar. U naħseb li diġa hemm xi ħaġa għandhom u bażika f'dan sens, jiġifieri żgur hija xi ħaġa tajba din. Naturalment aħna m'aħniex qegħdin ngħidu tagħmel video conferencing biex bil-forsi inti tkun qiegħed tevita lill-istudent minn Għawdex li jidħol fl-Università Malta u jkun qiegħed ukoll hemmhekk jattendi l-Università, x'dak għandi hemm jibqa' meħtieġ, li dak li jkun jista' joħroġ u jmur x'imkien ikbar, jiġifieri dik fiha nifisha huwa proċess pożittiv f'temna, imma daqshekk ma jfissirx li inti m'għandekx ukoll toħloq in l-okkazjoni biex minn għawdex u f'għawdex stess wieħed ikun jista' jsegwi kors, per eżempju nies li għandhom ċertu età, nies li għandhom impiegġu għawdex stess. Jiġri dawn l-awkoll titoħloq il-faċilità u tielhom dik il-faċilità nisa tad-dar, ommijiet, u dan diġà qiegħed jiġri, forsi jista' jiġri iktar. Imma ċertament din hija xi ħaġa pożittiva li qiegħda tagħti servizz kbir lill-edukazzjoni ta' għawdex u tal-għawċin u qed toħloq ukoll opportunitajiet oħrajn. Jiġifieri aħna rridu ngħidu mhux biss tibgħat it-tifel u t-tifla l-università u tiegħu edukazzjoni terzjarja, imma trid taħseb ukoll illi issa inti qiegħed biddel ukoll dak li normalment kien jiġri qabel li ma toqgħodx tara beyond. U ti tittajt issa darba għandi daqshekk studenti universitarji għawċin, jiena rrid nara sa noħloq ikoll f'għawdex stess biex noħloq ix-xogħol kemm jista' jkun għal dawn l-istess nies li qed jiggradwaw, dawn l-istess studenti għawċin qed jiggradwaw. Li ġara forsi kien li dik ħadd ma qed jagħti każ dak l-aspett, kulħadd mur u kienet ħaġa tajba pożittiva jiena sodisfatt immensament li llum għandek l-għawċin minn kull imkien minn kull lokalità f'għawdex jattendu l-università qegħdin studenti universitari.
Ekku, huwa suċċess wkoll anke dal-istess studenti ir-riżultati tagħhom juhru wkoll determinazzjoni minn kien diversi diffikultajiet li jiltaqa' magħhom. Il-campus issa ilu il fuq minn 20 sena u ilu wkoll għandan daqshekk snin jisu jopera bl-istess model ġifieri bbażat fuq weekend. Taħseb li dan għandu jibqa' għandu jinbidel u x'futur tara għall-kampus t'Għawdex għall-għawċin u anke forsi għal xi studenti barranin?
Ara, ċ-ċentru t'Għawdex beda jopera fin 1992. Però fin 1996 mbagħad mar fil-post ġdid konna rranġajna dak il-post fit-triq tal-Imġar u għamminneħ post ċentru tal-Università hemmhekk. U allura beda jopera minn hemmhekk. Ġifieri ilu numru ta' snin mhux ħażin issa. Inti staqsejtni jekk hemm darba issa għandu xi bqaddej bl-istess forma li kellu qabel żgur li le għandu jinbidel. F'temna jiena nixtieq ħafna li kieku nara illi l-kampus il-Ministeru ta' Għawdex bħala awtorità bbażata f'Għawdex ikolla sem kif fil-fatt kellu jena ta' kont ministru ġifieri dan il-ċentru twaqqaf bl-inizjattiva tal-Ministeru. Imma wkoll għax irbaħna s-simpatija f'sens tajjeb tal-kelma tar-rettur ta' dak iż-żmien tal-Università nsellimlu nsellim il-memorja tiegħu Fader Peter Seraġin Onrod. Illi dana ftemna qarbel il-proposta li kellna imma mbagħad kien f'pożizzjoni li jista' jirrakkomanda din l-inizjattiva li ħadna. U allura jiena nemmen wadni nemmen illi biex wieħed ixpruna il quddiem dan il-kampus dejjem irid ikun hemm din l-alleanza bejn il-Ministeru ta' Għawdex għaliex dakka huwa ta' Għawdex u allura għandu l-interess primarju. F'temna u l-università stess, issa kif tħorx l-edukazzjoni bħala dipartiment. Imma bażikament irid ikollu dan żewġ pushers biex ngħidlek ta' nies li qed jimbuttaw dan il-proġett u biex jaqdu wkoll il-forzi tagħhom. Le jiena naħseb li issa għadda żmien u hemm bżonn ikun hemm formula oħra. Anzi, jiddispjaċini l-nota li qabel kien hemm legal notice li waqfet lil-dan il-ċentru tal-Università kif kien jissejħa dak iż-żmien. Fejn kellek inti speċi ta' statut, ċertu regolamenti x'għandu jagħmel u ma jagħmilx, illi ngħidu aħna jkun hemm bord, f'dak il-bord ikun hemm rappreżentanza tal-Ministeru ta' Għawdex, tal-Università, u dawn jiltaqgħu matul is-sena. U jiddeċiedu hemmhekk x'għandu jsir u ma jsirx u kif jista' jsir aħjar u kif tista' żżid il-korsijiet. U li għandek inti rabta suppost kien hemm miktub illi l-ċentru tal-Università jrid jieħu inizjattiva matul is-sena biex joħloq seminars fuq aspetti għawċin, jiġri kien marbut li verament kellu jipproduċi iktar u aħjar. Dispaċin il-nota l-madux li ma baqax hekk daqshekk kattiv, ma issa s-sitwazzjoni peġġorat ruħan, għax issa madux jifforma parti mill-ġestjoni tal-ċentru tal-kampus dan tal-komitat issa madux jifunzjona. Ħareġ mix-xena kompletament minn mindu għal-sismu sal-kampus u sarem prorettur jidher li kien hemm dan it-tibdil li fl-opinjoni tiegħi mussew li sar se tanbaqa' hemm tal-kumitat għax ir-rabta bejn l-Università l-Kampus u l-Ministeru t'għawdex jidilli li kella tibqa'.
Nirringrazzjak ħafna talli samt l-ħsibijiet anke viżjoni tiegħek fuq il-kampus t'għawdex, ma nafx tixtieq forsi tagħdilha kummenti qabel nagħlqu.
Eh, nixtieq naħta fl-okkażjoni biex nawguralkom ħafna li nnexxielkom tieħdu parti mill-servizz li jagħti Campus FM li tawkom il-possibilità li jekk film sowa darba f'ġimgħa ikun hemm dina n-nofsija fuq għawdex u nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lil mexxi wkoll dan l-istazzjon semmejt il-Fader Joe Borch li nsellimlu minnhu naħseb li kien meħtieġ ħafna wkoll li leħen għawdex u l-bżonnijiet tiegħu jidħlu fuq ir-radju tal-pajjiż u fil-pajjiż u speċjalment tal-università li qegħdin nitkellmu fuqha.
Ekku, naqblu anke nirringrazzjawk tal-kuraġġ li qed tagħmilna, min-naħa tagħna llum nieqfu hawnhekk.
Grazzi għamek li rajinu li l-onorevoli Anton Tabone tal-ħin tagħhom u ta' dik l-intervista da' sekk interessanti jitini parti ta' din l-istess intervista fejn jitkellmu dwar il-reġjonità ta' Għawdex tix-Xandar bħal ġimgħa. Tkellimna ftit qabel dwar il-Mifki Anton Buliġiċ u waħda mill-aktar poeżiji infakra ta' dan l-istess poeta hija l-poeżija Niftakar fejn ġiet miktuba fjem u periodu tad-diqa ta' dan l-istess poeta. Għalhekk issa nassistu għal din il-poeżija Niftakar. Poezija Niftakar minn Dr. Anton Buliġiċ. Niftakar tal-nipel il-mota ferriħa u lav Marija ta' Xlubbert ta' Zahar l-fujħa u lav sa' ta' idejk madrijaj u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Id-dija u d-daw tal-parrija il-ħsejjes ta' zwimel għaddeja u ġemma bil-ħrara ma' bibna bixtara sbuħitna, imħabbitna u xita ta' ross li nizlet għal-fuqna bl-ħoss imbagħad ix-xampanja li tfawwar bil-qawwa bil-rawa u l-kejk qisu torri bajdan u l-foxtrot u t-tango u l-wolzer u s-sakra u z-zifna ta' raba u l-ħbib imbagħad għajla għajla ftit ftit qabdu l-bib u b'għajna ġodarna fid-daw tal-Madonna weħidna flimkien jien u int u intu jien u jien konni tijek u int kollok tijaj bħal Eva u Adam għalb wahda nifs wieħed int riqda jirġiqed u ħolma ta' jena ta' feħ ta' tgawdija ta' dawl u ta' dija ta' ġit u ta' slim bla tmim. Niftakar ta' nipel il-mota newwieħa u riħa ta' wart ta' kuruni u erba gandliri u żewġ filliri ta' tfali l-tima jgħidu l-missirna u slima u requiem eterni u stola sewdina li ġemma bil-ħrara ma bibna bixtara żożitek, sbuħitek, hekk ħesrem mitmumma f'Tebut il-ħsejjes ta' żwiemel għaddejja, il-ħsejjes ta' xogħol kien qelu. Il-qabar, il-għada, id-dut, il-ħabel li żaqżaq bil-pis tat-tebut, il-ħoss tal-kazzola mal-art u l-qabar jitata bil-wart. Mbagħad lura d-dar u talb u rużarju sa' xin il-ħinsar, il-qraba u l-ħbib għajl-għajl Abdulbib u b'għajna ġodarna fid-daw tal-Madonna u ħidna flimkien jinu l-baħ, il-baħujin, jinn nibki, il-baħ jibki, ħdejn sodda ta' tnejn, mifruxa ta' xejn. Għedna kemm assistejna għall-poeżija niftakar mill-pinna tal-poeta Anton Buttigieg. Grazzi lilkom li għadtu issegwu dan il-programm mill-Campus Tagħdex, grazzi diligenti tal-istazzjon Campus FM kif ukoll lil Ryan Merċija Debora kif ukoll l-Onorevoli Anton Tabone talli għenu għat-tfassil ta' dan l-ewwel programm. Repetizzjoni ta' dan il-programm kien jgħid varji matul il-ġimgħa u programm ieħor fl-istess ħinijiet fuq Campus FM. Segwu il-paġna tal-Grupp Universitari Awċin għal aktar informazzjoni u tkun ukoll tistgħu tassistu u segwu il-podcast ta' dawn il-programmi. Grazzi lilkom programm ieħor bħallum ġimgħa f'dawn l-istess ħinijiet. Jiena Eman Borċ insemm ilkom.